โอ้มันก็มีหลากหลายมากนะก็ก็มีจำนวนหนึ่งที่บวชให้พ่อให้แม่เป็นตามประเพณีบางคนก็มีศรัทธาตั้งแต่เด็กคิดตั้งแต่เด็กว่าวันใดวันหนึ่งอยากเป็นนักบวชบางคนศึกษาปฏิบัติธรรมเกิดความศรัทธาเกิดความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติแล้วก็อยากถวายชีวิตไว้กับการประพฤติปฏิบัติธรรมบางคนอาจจะถือว่าเป็นวิถีชีวิตที่งดงามแล้วก็สงบสบายแต่คนที่บวชเพราะมีปัญหาที่บ้านหรือปัญหาทางโลกมันจะไม่ค่อยรอดเหมือนกันก็ถ้าคนแบบแพ้ปัญหาทางโลกนี่ไปอยู่วัดอยู่ไม่นานละเพราะมันเจอปัญหาเดิมเพราะว่าปัญหามันเกิดจากตัวเขาเองไปที่ไหนมันก็จะมีปัญหาก็แล้วก็จะมีไอ้พวกที่อยากบวชตั้งแต่เด็กแต่ว่ามีภาระหน้าที่ในการดูแลอุปการีหรือว่ามีครอบครัวต้องเลี้ยงลูกให้จบเสียก่อนหรือว่าเกษียณเสร็จแล้วอายุ60-60ก็อยากใช้ความปลายชีวิตในผ้าเหลืองมันก็มีเยอะแยะที่บวชด้วยเจตนาไม่เป็นบุญเป็นกุศลอาจจะมีเหมือนกันซึ่งอาตมาก็เคยตักเตือนญาติโยมในเรื่องการถวายปัจจัยถวายเงินกับพระก่อนอื่นนี่บิณฑบาตไม่สมควรที่จะเอาเงินใส่บาตรพระที่จริงกับหลักพระวินัยพระก็อาบัตินะถ้ารับเงินในบาตรแต่ข้อที่สองมันก็เป็นการยั่วกิเลสของพระเรียกว่าทำให้มีพระปลอมเข้ามาก็รู้ว่าเดินบิณฑบาตในกรุงเทพชั่วโมง2 ชั่วโมงก็ได้หลายร้อยบาทนะบางคนที่ดีกว่าทำงานเนาะคือเขาก็บาปตกนรกอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ผู้ที่ให้เงินก็เป็นมีฝ่ายมีส่วนสนับสนุนนั้นในการถวายปัจจัยสงเราต้องระบุว่าถวายเพื่ออะไรเพื่อสมณบริโภคเพื่อถ้าเราระบุว่าถวายปัจจัยเพื่ออะไรจะเขียนเป็นตัวหนังสือหรือจะกล่าวถ้าพระองค์นั้นไม่ดีเอาเงินไปใช้ในทางไม่เหมาะสมอย่างน้อยก็เป็นบาปของท่านคนเดียวเราก็ได้บุญเพราะว่าเราถวายปัจจัยถูกต้องตามหลักพระวินัยเพื่อบำรุงพระศาสนาทีนี้ถ้าเรามีปัญหาในสถาบันสงฆ์ซึ่งก็มีอยู่บ้างแต่มีปัญหาหลายข้อก็เกิดก็เพราะเงินและทองซึ่งญาติโยมก็มีส่วนช่วยในเรื่องนี้ได้บ้างด้วย